мерехтіли білі, сірі та чорні обеліски кладовища Сольгейм. Дерева, що росли на пагорбі позад будинку, стояли вже поцяцьковані осінніми барвами. Подружжя Делезус і Біч оточувала осінь. В повному розумінні цього слова. Осінь природи на горі, позаду них, та осінь життя на схилі попереду. І як я міг судити з короткої телефонної розмови з Гальваром Дале, осінь уже запанувала і в їхній домівці. Я рушив посипаною жорствою стежкою до будинку. Мені здалося, що у вікні підвального поверху за білими фіранками майнуло двоє блідих облич. Я тричі подзвонив, і двері одразу ж відчинилися. Чоловік на порозі відступив трохи убік, саме настільки, щоб я зміг пройти до середини. Не встиг я опинитися в тісному передпокої, як він схопив мене за руку і відрекомендувався притишеним голосом. Дале, я повісив свого плаща на гачок і попрямував за господарем через крихітну кухню до маленької кімнати. Бліда, схожа на тінь жінка, стояла, склавши на пласкому животі почервонілі руки. Її очі на худому обличчі здавалися незвичайно великими і темними. Наче не дуже вона була. Марі Дале, назвалася вона скромно, простягнувши руку. Долоня була суха, немов папір. Гальвар Дале видавався набагато жвавішим. Присадкуватий і метушливий, ото таким і має бути трамвайний кондуктор, дивувався я собі подумки. Він трохи скидався на мого батька. Сиве волосся віночком облямовувало лискучу лисину, наче тонзура в католицьких ченців. На ньому були коричневі штани із сірими шлейками, світло-сіра сорочка та старомодна жовтава білизна, що визирала з-під комірця. Обоє здавалися втомленими і згорьованими, навіть тінь усмішки годі було добачити на їхніх обличчях, у кутиках вуст або в очах. «Сідайте, пане Веоме», – хрипко мовив Дале. «Зараз дружина принесе чаю. Може, бажаєте чогось до чаю? Ні, дякую». Господиня сприйняла чоловікові слова як наказ і почовгала на кухню, щільно причинивши за собою двері. Дале понуро дивився на ті двері, так, наче зачинивши їх, дружина подала йому якийсь таємний знак, а тоді сказав: «Це не надто приємна справа, пане Веоме. Я чекав на продовження». Але Дале мовчав, тож я обережно поцікавився: «То в чому полягає ця справа?» Чоловік помовчав ще якусь хвилю, а тоді заговорив далі: «Не знаю, чи читали ви в газетах тижнів зотри тому про чоловіка, який застрелив в університеті себе та двох діток». Я кивнув головою. «Так, пригадую. Це були... Чоловік був нашим сином, його звали Фредерік, і наші внучата. Єдине, що в нас було, інших дітей ми не мали, і ось залишилися удвох. Вони мали піти після нас, а тепер ми підемо за ними». Голос його урвався. «Це не осягти розумом, це не збагненно». Я знову кивнув, дивився на його м'язисте обличчя, на почервонілий трохи завеликий ніс, темні капшуки під очима, безкровні уста, почорнілі цятки крови на підборідді, що залишилися після вранішнього гоління. Його очі набубнявіли слізьми. «Ми думали», – далі замовк, бо з кухні з тацею в руках вийшла його дружина. На таці стояли три горнятка, чайник, тарілки з двома тоненькими кружальцями цитрини, цукерничка та невеликий таріль з кількома грінками жовтим та білим сиром. Господиня налила мені чаю, і я вдячно кивнув. Чай був зовсім бліденький. доки вона не наливала собі та чоловікові.